Dobro vam veče. Dobrodošli u emisiju Kaži Dragička. 30 sekundi, tačnije 27 sekundi je do ponoći, ali počinjemo i nešto ranije tamo da prelomimo između 16. i 17. avgusta. Kaži Dragička predstavit će vam trojicu svetski priznatih umetnika. Bubnjara Marka Đorđevića, klavijaturistu Vasila Hadžimanova i gitaristu Branka Trijića. Oni čine trio Sveti. To je mešavina džeza sa zapada koji, možemo reći, gleda ka istoku, motive muzike Balkana, a Marko, koji će nam biti i gost i osnivač ovog, sa autorska i kreativna energija teče podjednako iz tri pravca. Mi ćemo zajedno sa Markom od ponoći do jedan preslušavati njegove kompozicije, ali i one koje su gradile njegov muzički ukus, stil i ljubav prema različitim žanrovima. I naravno sve to u iščekivanju sutrašnjeg nastupa u Beogradskom jazz klubu Čekaonica, dakle 18. avgusta. Za početak slušamo Marka Đorđevića i Sveti, pesma Heart Bop.
Thank you.
slušate emisiju Kaži Dragička. Odslušali smo i prvu numeru u kojem u nizu onih kojem će nam se večerat predstaviti Marko Đorđević i mogu da nazovem bend ili sastav Sveti. Nekad je to u obliku trija, onog kog sam već pomenula, dakle Marko Đorđević za bubnjevima, klavijaturista Vasil Hadžimanov i Branko Trejić gitarista, ali ovo su njurški Sveti, ali tako. Marko, dobroveče i dobrodošao.
Jeste, dobroveče, bolje vas naša.
Ovo što smo čuli, dakle numera Heart Bop, također postoji, ovaj već sastav postoji i pre nego što su se pojavili i Vasil i Branko, ili tako?
Da, mada je Vasil tu skoro od samog početka, pošto smo se
mi upoznali,
upravo tako, i to su rane 90. da ne otkrivamo sad naše godine, koje već polako prelaze neke pristojne granice. U svakom slučaju, u prvom momentu kad je to bilo moguće i kada je Vasil bio tamo, Bato Andonov i ja, nas dvojica smo osnovali grupu Sveti, pozvali smo Vasila da nam se priključi i to je bilo to. Onda je Vasil naravno svirao u grupi sve do njegovog odlaska, odnosno povratka u zemlju, u rodnu grudu, je li tako? Ja sam naravno nastavio sa grupom Sveti i to zaista traje do dan danas. 4 albuma u 4 različite postave, stvarno ni mnogi svetski, slobodno mogu da kažem, muzičari su prošli kroz bend. I ovo što smo sad slušali, znači, je sa aktualnog albuma Something Beautiful i da kažem samo ko su ljudi koji su svirali: Eli DeGibri na tenor saksofonu, Bobby Avey na klaviru, Desmond White na basu i na jednoj od sledećih numera biće i Tivon Penicott, fantastični mladi saksofonista, takođe na saksofon.
Vidi se odmah da je Marko bubnjar, zato što te naš majster Tona gleda kako lupkaš uz to, ali ja mislim da je to negde prosto u prirodi, ali tako, da ti uvek moraš da imaš neki ritam u glavi dok pričaš, da sebi držiš ritam.
Apsolutno, to je potpuno normalna stvar, ja mislim, i nekako vidim da bi svako možda malo više trebalo da se uključi u svoj unutrašnji ritam umjesto da ga sputava.
Već smo spomenuli, dakle, taj Berkeley gde ste se ti i Vasil, u stvari, ne znam da li upoznali, ali ste negde udružili
kreativno. Praktično smo se upoznali tamo, znali smo se vrlo površno.
I šta, kada smo već spomenuli, dakle, to formalno obrazovanje, šta ti se čini, da li je, kada se vratiš ovde pa imaš možda malo dodira sa ljudima koji nisu imali tako visoko obrazovanje, mogu tako da kažem, a vrsni su muzičari, da li je to i koliko bitno, u kom smislu?
Ma, meni je najviše na Berkeleyu značilo to što sam ja tamo prosvirao. Činjenica da sam imao prilike da sviram u neverovatno mnogo kombinacija sa neverovatno mnogo muzičara i naravno sva ta poznanstva onda znače i u građenju karijere. Ja sam eto ostao tamo. U stvari, iz Bostona u Njujork sam se preselio kad sam shvatio da, tražići stan, sledeći stan u koji bi ušao, shvatio sam da ljudi koje zovem više nisu u Bostonu. Većina njih je već u Njujorku, tako da sam zapravo i Vasil je već bio u Njujorku jedno 6 mjeseci i onda sam ja rekao šta ću ja više ovde. A kada je reč o formalnom obrazovanju, ne mislim da je to presudno, čak šta više, a pogotovo ako pominjemo pogotovo mlade muzičare iz ovih krajeva, evo recimo bubnjar Peđa Milutinović, koji zaista nema formalno muzičko obrazovanje, sad trenutno svira u Vasilovom bendu i fantastičan je bubnjar i prosto je fascinantno da neko ko dođe iz, ne želim da omalovažim Kragujevac, zna se da i Točak i Kepa dolazi iz Kragujevca, međutim, eto, dečko je nišćega praktično postao svetski bubnjar, mislim na ono kako svira, karijeru će sigurno izgraditi, tako da ne mislim da je formalno obrazovanje presudno.
U stvari, postoje dve vrste te kreativne slobode koje mogu da ožive u čoveku, ako se slažeš. Dakle, jedno je možda geografsko pitanje, prostor koji ti pruža, koliko te inspiriše grad, koliko tu možeš da čuješ različitih priča iz različitih krajeva sveta, kao što može da se desi u tako velikom gradu kao što je Njujork, ili čak i da te upravo ta možda neka skučena sredina gde možda i nema ko da te nauči, ali ti sam negde iz svoje unutrašnje priče uspeš da stvoriš nešto jedinstveno.
Ja se apsolutno slažem s tim, samo bi dodao još jednu stvar. Danas baviti se kreativnom muzikom koja uključuje improvizaciju, muzika koja uključuje interakciju između ljudi, znači ne nešto što je štancovano, što je u stvari većina muzike koju slušamo danas,
moderna,
nažalost.
Moderna produkcija to vole da kaže.
Da, naravno.
Da.
Dakle, da bi čovek ušao u to, bukvalno je potreban maltene mentorski sistem. Odnosno, ti nemaš više gde, odnosno imaš, ali vrlo malo u poređenju sa mainstreamom, mesta i prilike da čuješ nešto drugačije i nešto što bi te pomerilo u tom pravcu, tako da ljudi koji imaju tu sreću da ne lete na one prave, koji će im nekako na neki način utrti put, i onda imaju volje i želje da sami nađu put do onoga što ih zanima. Eto, recimo, ja sam bukvalno, Peđu, pošto smo imali prilike da sviramo zajedno nedavno i družili smo se tako, održao sam mu i čas pre neki dan, i ja sam ga bukvalno pitao otkud to da ti tako dobro sviraš, i on sad ima, mislim, to je 24-25 godina, znači, vrlo zrelo, nije to samo tehnički nabiflano, nego zaista muzički vrlo zrelo. I onda mi on rekao da je deo te priče lik koji ga je uveo u sve, znači bubnjar iz Kragujevca, Saša Ranković, i onda, evo, sad ljudi imaju prilike da traže malo lakše, znači YouTube i sve ove stvari koje nama, recimo, kad sam ja kretao tamo sredinom 80-ih, ništa od toga nije bilo dostupno. Tako da zaista ljudi mogu da iz bilo koje sredine više manje dođu do onoga što ih zanima, ako ima neko da ih na to uputi.
Da li je to neko drugi ili su oni sami, to je već individualno pitanje. Naravno,
to se nikad ne zna.
Mi ćemo još malo da se posvetimo predstavljanju u stvari tvog benda Sveti, one njujorške postave, dakle, a uživo će, već sam spomenula, ljudi imati prilike u Beogradu da vas čuju, pa to je sada već sutra, pošto je počeo ponedeljak.
Jasno, pošto je ponedeljak, da.
Dakle, 18. avgust, utorak, Jazz Club Čekaonica, bit će tu, dakle, trio Sveti.
Jeste.
A mi ćemo da poslušamo sada War Song, dakle, Marko Đorđević i Sveti. Sa kog su ove pesme albuma, pošto ja vidim po ovim brojima ispred da je to jedan isti album?
Jeste,
ako se
to je
ne varam.
Sve album Something Beautiful, znači to je aktualni album, četvrti po redu, i to je to. Znači, ovi ljudi koje sam predstavio, to su ljudi na tom albumu.
A zašto War Song, čemu je, ili da li je nečemu specifično posvećeno?
Pa, možemo da poslušamo pa da pričamo o tome. Mislim, ja definitivno nisam puno razmišljao i u principu ne dajem imena pesmama koje imaju previše značaja, odnosno nisam preterano vezan za to, pitaju ljudi često. Ali ova pesma, nakon što je ispala kako je ispala, nekako mi je najbolje odgovarala za to, a mislim, svi mi iz ovih prostora znamo na što to verovatno aludira i asocira, tako
da. Može biti svašta, naravno na vama je da procenite i da nam pišete na 064 020 2200 ili program 202@gmail.com ako vam je bliži računar nego telefon, i da postavite pitanje Marku koliko imate, i čekamo vaše komentare. Slušamo War Song. Marko Đorđević i Sveti, slušali smo War Song. Marko, mogli bismo sad, pošto smo nekako krenuli izokola, to jest od nekih duboko umnih filozofskih pitanja o odnosu prema muzici, ali da malo predstavimo i kako ti možeš da opišeš muziku koju pravi tvoj bend, odnosno i ti kao kompozitor, što je nekako i neobično pošto si bubnjar, to jest bar koliko znam, imam neki odnos prema tome ko komponuje u bendu, retko je to bubnjar.
Pa to da, to je u stvari sudbina golmana i bubnjara, da budu totalno ključni igrači, a da u stvari čak ima i knjiga o golmanima i bubnjarima gde je to metafora za marginalce, što je meni apsolutno nepojmljivo.
Ritam sekcija je
srce svega, tako, a golman bez golmana više niko ne može da igra. Nekad je moglo, Brazil 82. recimo je stvarno igrao fantastično i za malo i osvojio svetsko prvenstvo sa rupom na golu, to više ne može da se desi ni pod razno.
Izvinim, samo da spomenem, dakle Marko priča o golmanima zato što i on sam golman.
Tako, ja sam i bubnjar i golman. Znači ja sam po piscu ove knjige, ja sam dvostruki marginalac, ali ne, zaista sad bez sve šale, pa evo i u ostalom instrumental koji ide u ovoj emisiji, da, je mislim kompozitor je Billy Cobham, čuveni bubnjar, ima gomila bubnjara od Art Blakeya preko Tony Williamsa, Jack DiGianetta, Brian Blade-a, mislim sad da ne sedim ovde, Ari Honiga, ne znam, ajde ko je radio, sad pokušam da se setim, ajde da se ne prisjećam, u svakom slučaju gomila bubnjara koji su zaista kompozitori i vođe bendova u pravom smislu te reči, znači ništa manje muzičari, čak šta više, u mnogo slučajeva više muzičari nego oni koji sviraju.
Oni sve to gledaju i posmatraju i sad ljudi misle da oni ne shvataju, a u stvari
da se ne lažemo, ima bubnjara koji su stvarno drvocepi ili cepidrvi, ali ima zaista onih koji zaslužuju da budu zvani muzičarima, koji sviraju, igrom slučaja sviraju.
Naravno, pa ne, nemoj pogrešno da razumeš to što sam rekla, nego je baš interesantno u stvari da ti onda nakon bubnjeva sedneš za klavir, recimo, čini mi se da tu komponuješ.
Jest,
i ne znam koliko znaš da sviraš u stvari.
Pa ne bi smio da izađem na svoju svirku svirajući klavir.
Ali ne ostavlja to Vasilu.
Naravno, ima kompetentnih, baš tako. Ali kad je, ne znam, ono što si rekla u smislu dubokih filozofskih tema, meni to nikako nije strano. Ja volim refleksiju, volim da razmišljam o stvarima, tako da ja čak najviše volim kad se tako priča i o muzici i o životu.
Znači, trostruki marginalac, golman, bubnjar, filozof.
I mislilac. Da.
da, mislilac u stvari, to je bolje.
Pa, otprilike, da, mada bi svi trebalo da budemo mislioci, ja mislim.
Ja mislim, da završava rečenica. Pa, da se vratimo na ono pitanje. Da. Dakle, kako bi ti žanrovski možda opisao neka, da li postoji zvanična definicija muzike žanra, to jest jazz, podžanra, kojim bi ti opisao muziku koju prave Sveti?
Pa mislim, najjednostavnije i najlakše izlazi svega toga da se kaže da je to neki fusion, zato što to jednostavno mislim pokriva šta god htjeli. E sad, možda bi moglo da se govori o albumima, recimo ovaj album Something Beautiful je potpuno akustičan. Akustični bas, klavir, čim bez imalo elektronike, osim kad je reč o snimanju zvuka, tako. I tako je nekako najbliži kategoriji akustični jazz, ali opet s druge strane neosporno je to da u par kompozicija ima elemenata naše muzike, jer je to jednostavno deo moje ličnosti koju se ja uopšte ne stidim niti pokušavam da ga ubacim u drugi plan, a ne pokušavam ništa nešto naročito ni da ga stavljam u prvi plan, nego kako kompozicija izađe, ona je takva. Neke kompozicije na albumu konkretno imaju i više prizvuka i harmonski su bliže klasičnoj muzici. Ova stvar hard bop koju smo čuli, to je to je hard bop koji volim, jel tako? Tako da ima tu svega i svačega i ono što je meni najdraže je da se to pomene kao muzika, kao dobra muzika, i onda definitivno ja jako volim improvizaciju i ono po čemu su bili, improvizacija i interakcija, znači da muzika ne bude mrtva, nego da se stalno dešava nešto novo i da se svaki put kada se bilo koja od ovih stvari odsvira uživo, da to ima i element trenutka, a ne samo kao naučili smo, znamo, bit će interpretacija i to je onda kraj.
Da, ne, uvek to se stavlja negde, otprilike uvek taj znak jednakosti između džeza i improvizacije, i upravo to je i poenta zašto je lepše možda slušati neki džez band, džez sastav uživo. Mm-hmm. Jer može svašta da se desi možda u toj interakciji njihovoj međusobnoj i drugačije se dožive, međutim svašta se doživi kada se sluša album u polusnu. To je negde najava i za sledeći numer koji ćemo slušati po tvom izboru. U pitanju je Coltrane.
Jeste, i ovo je druga pesma na albumu A Love Supreme, i to je pesma Resolution. I ja se sećam Miroslav Karlović, koji je moj mentor, pričali smo o ljudima koji utiru pravac novim naraštajima, on je zaista meni pokazao i još uvek mi pokazuje do dan danas, održao mi je čas pre jednu nedelju i po dana. Eto, imao sam tu sreću da naletim na njega i kroz njega sam upoznao još par fantastičnih muzičara. Ljuba Paunić, saksofonista koji sad svira u jazz orkestru RTS-a, bio je jedan od njih, i Ljuba mi je snimio neku muziku koju bi trebalo da čujem u ono vreme kad sam imao 13-14 godina.
13-14,
da, se upoznao. I Resolution je bila prva stvar na toj kaseti. On je napravio miks tako raznih stvari i znači u to vreme kada ništa zaista nisam znao o muzici ili sam znao vrlo malo, slušajući ovo, ja sam imao, stekao sam utisak, ne znam odakle, to je neka intuicija bila, da je to upravo ono kako muzika treba da se svira. I sad, ne znam, 30 godina kasnije, ja još uvek slušam ovu kompoziciju sa potpuno istim doživljajem, iako mi je mnogo jasnije šta se dešava, ali bez obzira, ta misterija koja je delovala na moju intuiciju tada apsolutno deluje i danas. Mislim, bukvalno se ježim i dok pričam o tome, tako da bolje da slušamo.
Bolje da slušamo, ali samo da spomenemo, dakle, ta anegdota koja je vezana, ali za Interstellar Space, okay, ili tako, Coltrane-ov, kada si slušao, to je upravo ono za kako ćemo i preslušavati numere koje si ti odabrao ovde kao predlog nečega što uticalo na tvoj i muzički ukus i na izgradnju nekog odnosa generalno prema muzici, jeste kada si ga slušao i utonuo u san. I šta se onda desilo?
Da, nisam baš ni utonuo u san, nego je to bilo ono med javom i med snom.
U Magnovenju, što bi rekli.
Da, baš tako. I jednostavno slušajući, odnosno nekako tražeći, jureći se sa svojom svešću, negde odjednom sam se probudio uz vrlo glasno pitanje: čiji je ovo brat? I to je, naravno, u tom momentu sam se zaista i probudio, jer je to bilo toliko glasno da me je probudilo. A sama činjenica da ja mislim da je to u stvari cela priča je metafora za to da smo u rečima vrlo neodređeni, iako reči pokušavaju da sve objasne, a nemamo šansu ni za to, jer nikako ne možemo da nađemo neko otelotvorenje korena, znači nešto odakle bi sve krenulo, to ne možemo da nađemo, a onda su reči surogata. Muzika nije jezik, iako svi ljudi pričaju kao muzika je jezik, muzika je univerzalni jezik,
matematika
možda,
je
možda jeste, možda nije, ali nije u onom smislu u kom ljudi to pričaju, kao naučiš neke univerzalne stvari koje su prilično jednostavne i svima objašnjive i onda svi mogu da sviraju. Ne, muzika definitivno nije jezik te vrste. Ako jeste jezik, onda je daleko ispred ovog jezika koji koristimo u verbalnoj komunikaciji, i kao što smo rekli u našem razgovoru pre ovoga, to udara negde drugde, i ajde da čujemo gde će da udari Resolution.
Da čujemo, možda možemo kažemo, od tvog brata Coltrane-a, onako duhovnog brata, čiji je ovo brat.
Može da bude otac.
Da. Slušamo Coltrane-a i Resolution. Legao na ovo bili nekako, samo se nadovezao. bio ovo John Coltrane i Resolution, rezolucija, ali ona dobra, dobra, da, kvalitetna.
Baš,
po izboru Marka Đorđevića, bubnjara, osnivača sastava Sveti, koji kada je ovde u Srbiji funkcioniše kao trio Sveti, već smo spomenuli da ćete ih čuti utorak uveče uživo u jazz klubu Čekonica u Beogradu. Malo da popričamo i o tom triju Sveti,
ajde,
da se njima
baš
posvetimo. Ono što znam jeste da je to mešavina, dakle, tog zapadnog džeza, ali negde mu je blisko, odnosno gleda na taj istok, to jest na Balkan.
Pa da, pa to je ono što smo komentarisali ranije. U mojoj muzici je to prisutno, u Vasilovoj, u Brankovoj, takođe svi, na sva trojica, i imamo svoje bendove i pišemo muziku, odnosno komponujemo, tako da je potpuno logično da onda kad se nas trojica skupimo da sviramo, to bude sve prisutan deo cele priče. I opet, kao što sam rekao, mislim, to je tradicija koju imamo i ljudi koji su, pogotovo muzici, koji su srećni da su imali tu sreću da se rode na Balkanu, zaista su imali šta da čuju i pre nego što su znali da će biti muzičari, i onda to zaista zaista se lepo prelije onima koji znaju da to lepo iskoriste, bude zaista jedno bogatstvo koje vredi za ceo život. I svirački i u smislu komponovanja.
E sad, zašto ste se odlučili baš za Balkan, jeste negde logično, ali zašto si, je tebe negde možda posebno inspirisalo i možda ta mešavina u drugim žanrovima muzike gde se pojavljuje i taj zvuk sa Balkana, jeste Bregović, što znam da je negde čak i grupa Beirut, kada je
jasno da su
njihov
pominu
osnivač, kompozitor, čuo Bregovića, da je negde rešio da i to vrsti takav melos.
Ja na to gledam ovako, dobro, zašto mi Balkan? Pa zato što smo odavde, tako da to je normalno. Međutim, ako gledamo kroz džez, 50-ih godina Dizzy Gillespie sa kubanskim perkusionistom Chanom Pozom kreće celu afro-kuban priču. 60. godine su bile godine Brazila, bossa nova i samba. 70. sa Mahavishnu orkestrom i tako dalje bilo je Indije. A 80. godine nisu donale ništa. A onda negde sredinom 90-ih i onda sve kroz 2000-te nekako je balkanski zvuk, nekako vidim da ima primat. Naravno, Afrika je sve prisutna, logično, i kao kolevka sveukupne ljudske civilizacije najverovatnije, a i kao muzika koja je u stvari informisala blues, a blues je osnova i za jazz i za sve drugo što se čuje sa anglo prostora, da kažemo, znači bilo to iz Amerike, bilo to iz Engleske, tako da, eto, to je ovako, ako gledamo po ključu i nacionalnim osnovama ili kontinentalnim pripadnostima, tako je moderna muzika obeležena, da kažem. I eto, mi iz Balkana imamo to naše.
Da, a Marko, kako, već smo pričali o tome kako ti slušaš muziku, kakav utisak ostavlja na tebe, a možda kada bismo proširili na još neke žanrove, da li ti se možda u nekom drugom stilu sviđa, recimo, kako je otvirana samo ritam sekcija, možda u metal muzici ona dupla noga ili nešto, da li postoji nešto što iz drugih žanrova ti se posebno dopada?
Naravno,
u aranžmanima?
Pa dobro, kad smo već kod heavy metala, ja sam stari metalac, sam slušao Iron Maiden, bio sam
četvorostruki marginalac.
Išao sam u Pionir da gledam Iron Maiden na Somewhere in Time turu, to je 85. bila, recimo. Tako, Metaliku sam slušao prva dva albuma, posle su postali prelaki za mene. Nije mi se više
dobro. Posle 2000-te, ja mislim da slabo.
Ja mislim još i pre, ali svejedno. Uglavnom, naravno, pa ima, opet kad smo pominjali naše bumnjare, Milan Jejna, Jeki.
Odličan bumnjar.
Sjajan bumnjar, i eto baš to kad govorimo o duploj nozi i slično. On je definitivno, ja se sećam kad sam prvi put čuo njega, bio sam totalno fasciniran, ne samo zbog toga, on je sjajan bumljar i tako da, eto, vidimo još jedna, znači ista generacija kao i Peđa, ali potpuno drugi stil, i stvarno vidimo da bumljara ovde ima jako dobrih, a ja pratim ono što je kvalitet, a stilovi me manje zanimaju. Ako me pogodi, i opet govorimo o tome, znači to je teško definisati, ali ako me pogodi, moje, ja onda to slušam, pa bio metal, bio, ne znam, bila istarska muzika, ili nije, uopšte nije bitno.
I sada vratit ćemo se na tu priču. Znam da si jednom rekao da bumljarima mlađima fali udarac.
A to sam rekao, za, to sam rekao, ali sjećam se kad sam to rekao, to je bilo vezano za, za španske bumnjare, pošto sam igrao slučaja turnejsao dosta po Španiji, stvarno znam mnogo ljudi tamo, jako dobrih muzičara, jako dobrih bumnjara, to je nešto sa senzibilitetom. Retki su, možda ih ima par da ja znam, španskih bumnjara koji, koji onako zakucavaju pošteno.
Da, mislim da je Jeki jedan od tih koji nije Španac,
ne,
sigurno.
Ne, definitivno,
da.
U tom smislu Jeki nije Španac.
Mi slušamo još muzike po izboru Marka Đorđevića, gosta emisije Kaži Dragička. Sljedeći je Alan Holdsworth i Spooks. Postoji li neka priča posebno u vezi sa ovim?
Što se mene tiče, definitivno postoji. To je baš u vreme kad smo se Vasil i ja upoznavali na Berkliju i kad smo svirali s Batom Andonovim i sve to. Ovaj album je izašao 89. ili 90. čini mi se. Alan Holdsworth je lider, a još dva muzičara su na, na ovoj stvari. Vini Colaiuta, bubnjar, sjajan bubnjar, i Jimmy Johnson, sjajni basista. Je sad, ono što je bitno za ovu pesmu, osim činjenice da mi se jako dopada, a u stvari Steve Hunt, s kojim sam imao prilike dosta i da sviram, svira klavijature, mada ne znam da li je na, na ovoj pesmi, zaboravio sam, ima nekih koje su samo u triju. Uglavnom, ono što sam htio da kažem je da ovi muzičari, pogotovo ova trojica koju sam prvo nabrojao, imaju neverovatno izrađen zvuk i lični izraz. A to je ono što mene uvek privlači u muzici i čemu težim. Znači, razmišljanje o tome da ne, da se, ne samo da interpretiramo nešto što je, što se desilo pre nas, nego da nekako pokušamo da stvorimo i nešto mimo svega onoga, koliko god je to moguće. Mislim, nikad to neće biti 100%, niko nije u vakumu, uvek će se naći neka, neka crta i neko poreklo, ali pošto to svi znamo, onda još i više iskaču oni ljudi koji, za koje možemo da čujemo posle tri note da je to Holdsworth ili da je to Vini i tako dalje. Tako da eto, ovu pesmu sam izabrao baš zbog toga što je lični izraz primaran, a opet s druge strane zvuče vrlo koherentno i nije to samo ja, ja, ja i onda on, 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 nego smo mi, a svaki od nas ima nešto svoje.
Slušamo Alana Holdsworta i Spooks.
Thank you.
Holdsworth i Spokes po izboru Marka Đorđevića, bubnjara i osnivača sastava Sveti, koji funkcioniše sa različitim muzičarima, različitim kreativnim energijama. Spomenuli smo dakle ovde kao trio Sveti funkcionišete Vasil Hadžimanov, Branko Trić i ti. A preslušavamo još nekih 15 minuta koliko nam je ostalo u emisiji Kaži Dragička i one numere koje ti preporučuješ ljudima i koje si ti volao da slušaš i da gradiš svoj muzički ukus i odnos prema muzici. A slušali smo strane autore do sada, a sada ćemo se osvrnuti na nešto što mi je baš iskakalo iz muzike koju si predložio, u smislu možda, po stvari u najprostijem smislu, dakle nema dodira sa džezom.
Jasno.
A to je Azra. A međutim, ima sa tim da ti ceniš njihovog bubnjara, to je
pa,
Borisa
da,
Lajnera.
Borisa Lajnera definitivno kao jednog od prvih bubnjarskih uzora, ali evo sad gledajući opet 30 i više godina unazad, ja sam sve te pesme znao na pamet, ali sam u stvari malo razumeo tih pesama. A sada sam se dvoumio između pesme Teško vrijeme koje ćemo čuti i pesme Kad fazani lete, zato što u stvari sad akcenat stavljam na, u stvari na poeziju i integritet Branimira Džonija Štulića, koji je za mene, kako bih rekao, on je primer umetničkog i ljudskog odnosa prema životu. I u skladu s tim, naravno, onda ova pesma koju ćemo čuti, jer ja mislim svi njegovi tekstovi su apsolutno aktualni danas koliko su bili pre 30 godina i koliko bi bili pre 300 godina. U stvari svako ko pročita Tvrđavu Meše Selimovića, a pali se na sve što se dešava u svetu, zaslužuje verovatno to da se pali na to i da mu se takve stvari dešavaju. A Džoni Štulić je to sigurno odavno znao i zato se izdvojio iz svih naših priča. Opet, ne mislim da su naše priče konkretno to su globalne teme i svako podneblje ima svoju tvrđavu i svoju ružnu priču, ali eto, svakom je svoja najteža. Džoni Štulić je uradio pravu stvar izmestivši se iz te priče i ne želeći da učestvuje. Mislim, nije sporno da bi čovek u bilo kom momentu još od 90-ih mogao da proda 100.000 ušća, 200 arena i to svuda gde je Jugoslavija nekad postojala. Tako da zbog toga jednostavno vrlo cenim to što je radio. A ako mi se dozvoli, pošto nećemo pustiti Kad fazani lete, hteo bi samo da izdeklamujem drugu strofu te pesme, te poeme, pošto nekako sažima suštinu ovoga o čemu govorim, a kaže otprilike Džoni Štulić, odnosno ne otprilike, rekoh sebi, moj Bože, koliko demagogije sustavno poređane u artiljerijske salve, koliko pokradenih misli iza kojih ne stoji ništa osim mržnje, suete vlasti i koliko pokvarenosti treba da se izlije pred naše noge i kako je do neprepoznavanja dovedena suština prevare.
Bravo Marko. Evo,
bravo Johnny.
Bravo Johnny, bravo Marko na tome što si naučio, naravno.
Ja to znam.
Ali evo stižu poruke, kaže, baš mi se sviđa što voli Johnny-a. Kakvo mišljenje ima o Milanu Mladenoviću?
Pa, iskreno rečeno, ja nisam EKV mnogo slušao, ali recimo te pesme koje mi se jako dopadaju, a jako i volim, ne znam, Oči boje meda, Novac u rukama, Tatu, te pesme su mi definitivno vrlo upečatljive, a sa Firčijem se znam od 92. godine, pošto on isto bio u Njujorku jako dugo i naravno on ima vezu iz prve ruke sa tom grupom, mislim to je bila možda i najjača postava muzički ili svirački, da kažemo, kada su bili Bojan, Milan, Margita i Firči. Tako da znam i neke priče koje bi samo, do kojih bi mogao da dođe samo neko ko je u stvari učestvovao u svemu tome. Tako da definitivno to što sam slušao definitivno volim. Kad je Ekaterina u pitanju ili Milan Mladenović konkretno.
Čuli smo dakle drugu strofu iz pesme Kad fazani lete, a sada ćemo poslušati onu pesmu koju se odabrao da i čujemo u emisiji Kaži Dragička, dakle Azra i Teško vrijeme.
Prijatelju moj, na zidovima naši tragovi, mi kružimo kao psi, djevojke se ne opaziru za nama. Njihove kose bude svjetlo. Dug je put do vječnost i mi ga prelazimo šutke i u miru. Ej stari, sjeti se i reci mi nešto o njoj. Ej stari, plastike, prijatelj si moj. Teško vrijeme za matore, prijatelj moj. Uloge su davno podijeljene, svaki red svojim putem. Tate ki piju i zapliču dok pjevaju, žene ih zaobilaze na mar. Klinci ih rasturaju, spijeni u gomile, oni pljuju glasno i urlaju ko zvijeri. Ej stari, sjeti se i reci mi nešto o njoj. Ej stari, plastike, prijatelj si moj. Teško vrijeme za matore, prijatelj moj. Ljudi postaju nalik na kokoš, slabo vide i rano lježu, a jutrom žure na kopanj, spijeni u kozele duvana. Džepova uslukani od znoja dlano, zalaze svuda i u sve guraju noć. Ej stari, sjeti se i reci mi nešto o njoj. Stari plastike, prijatelj si moj. Ej stari, sjeti se i reci mi nešto o njoj. Ej stari plastike, prijatelj si moj.
Stižu nam poruke na 064-0200-2200. O, zdravo, Johnny. Pa kaže, služiteljka koja se potpisuje kao divljakuša, bravo, to je istina, još dok smo pričali u prethodnom segmentu, pre nego što smo poslušali Azru i Teško vrijeme, po izboru bubnjara Marka Đorđevića, koji nam je ovdje i gost. Nismo spomenuli, već ti si završi Berkeley i sada i predaješ tamo.
Da, da, to je tačno, ali je istina.
Da, to je tačno, ali je istina.
Da, tako
je. Mi mogli bismo možda i čak malo da se ubrzamo, da bismo stigli da poslušamo još dve numere.
Jasno, jasno.
Pored mora, onih koje, nažalost, i nećemo stići u ovih veze. Sat vremena koliko traje Kaži Dragička. Sljedeći je Frank Zappa i to je Moe's Vacation, odnosno Herb and Moe's.
Da, Moe's Vacation, da, ima nekoliko naslova, odnosno to su u stvari jedna ista stvar, samo još jedan lik i jedna odmor izgleda, ili nije, u zavisnosti od toga gdje je snimljeno.
Frank Zappa, dobro, možemo reći, je na neki način i lektira, muzička lektira.
Ja to mislim kad je 20. vek u pitanju, a pogotovo što je sa nekih, ne znam, 80, koja je brojka 80 ili 90 izdanja, i to ne računajući kompilacije i bla bla bla, nego zaista albuma koji su izašli pod njegovim imenom. Mislim, sam taj obim je fascinantan, a onda da ne govorimo o rasponu stilskom, a onda o neverovatnom kvalitetu i ono kako je on to komponovao i ljudi koji su prošli kroz njegovu grupu i koji su svirali i tako dalje. Ima sad na brzinu jedna anegdota i zašto sam izabrao ovu kompoziciju. Ovo je jedna od dve, važi za jedno od dve najkomplikovanije, najteže kompozicije. E sad, ja sam na Berkliju upoznao lika koji se zove Mark Ziegenhagen, koji je svirao zapinu muziku. Ja do tada, ja sam znao o zapi koliko sam znao o regiju, recimo. Čuo sam za regiju, čuo sam za zapu, ali zaista to je to, otprilike, znao sam te reči, ništa drugo. I onda mi je on puštao tu muziku i onda smo počeli da sviramo zajedno. I za moj prvi recital na Berkliju spremili smo ovu kompoziciju. I to smo imali sreće da je tada na Berkliju radio lik koji je bio, e sad je formalno obrazovanje bilo vrlo važno, ono čemu smo pričali, klarinetista, pošto je ovo pisano za klarinet i bubanj koji nose melodiju. A Mark je svirao klavijature i bas levom rukom. I sad, imali smo tu sreću da smo snimili generalnu probu, zato što je u noć nakon generalne probe pred recital umrla baka klarinetisti i on nije mogao da se pojavi na recitalu. Mark je odsvirao, pošto je on već sve to znao, mi smo svirali to u duu, ali imali smo traku odsviranu sa klarinetom i bubnjevima i klavirom i Mark u to vreme je poslao zapi tu kasetu i pošto je to bilo vreme ovih i fanzina i radijskih emisija sa uključenjima i tako dalje, zapo je bio vrlo aktivan u tom svetu, Mark je imao prilike da zove tako u jednu emisiju kao ovo večeras, sa s tim što nije bio gost, nisam bio gost ja, nego Frank Zappa, i pitao ga je, pitanje je bilo da li je dobio kasetu Moon Herb's Vacation iz Bostona i tako da, i Zappa je rekao, ja to nisam čuo, Mark mi je preneo ovu priču, Zappa je rekao da jeste, pošto ne dobija mnogo tih, i onda ga je Mark pitao za mišljenje i Zappa je rekao 80%. E sad, svako ko zna bar malo o Zappi, zna da je on na nekoliko mesta rekao, kod svog benda dobijem 75%, ja sam zadovoljan. Eto, to je dovoljno. Dakle, mislim da nam je pošlo za rukom.
Bravo. A da sada slušamo, dakle, Frank Zappu pravi.
To, da, da.
Dakle, nije sa te kasete iz Bostona.
Nije to,
ali slušamo pesmu koju si ti odobrao. Dakle, Moe's Vacation. Herb nije dobio odmor. Herb nije na odmoru, on radi.
Thank you.